Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. Efter den salige pave Pius IX's lange pontifikat, kirkens lengste pontifikat, som varte i nesten 32 år, valgte kardinalene i 1878 den forholdsvis gamle kardinal Pecci til Sankt Peters efterfølger. Pecci, som var født i 1810, var fylt 68 år da loddet falt på ham. For oss som husker valget av en 78 år gammel pave for 8 år siden, kan nok 68 synes som rene ungdommen. Men noen av Vatikanradions lyttere husker nok godt pavevalgene i 1978. Johannes Paul den første og Johannes Paul den annen var henholdsvis 65 og 58 år da de ble valgt. Og Pius IX var enda yngre. Han var akkurat fylt 54. Med valget av den 68-årige kardinal Pecci hadde muligens kardinalene satt sine kort på en overgangspave, hva nå enn det måtte være for noe. Den nyvalgte kardinal Pecci tok navnet Leo den 13. og viste seg fysisk utholdende som en løve. Han døde først i 1903, 93 år gammel, efter mer enn 25 år på pavestolen, og som kirkens eldste pave noensinne. Leo den 13. var aristokrat, og hadde sin kirkelige bakgrunn i diplomatiet og i administrasjonen av kirkestaten. Han overrasket ikke verden kun ved sin langlivethet. Det forbauset nok også en del at denne kirkelige diplomat og byråkrat, som pave i hovedsak, viet seg til en fornyelse av teologien, og også interesserte seg inngående for sosiale spørsmål. Et år før sin død hadde Pius IX utnevnt kardinal Pecci til Camerlengo, ansvarshavende under sedevakanteperioden. Få så på dette som en kompliment, eftersom det hersket en slags stilltiende forståelse blant kardinalene om at en Camerlengo ikke velges til pave. Like fullt ble kardinal Pecci valgt efter bare 3 avstemningsrunder. Og det var som om han ventet å bli valgt. Efter bare et par timer på Peters stol kunngjorde han at han hadde et omfattende program for sin pavegjerning. Leo den 13. inntok pavestolen med stor selvtillit på embedets vegne. Pius den 9. hadde over mer enn 3 tiår systematisk styrket pavedømmets åndelige autoritet i kirken, og det første Vatikankonsils definisjon av pavelig ufeilbarlighet i 1870 hadde gitt hans bestrebelser i så henseende konsiliært samtykke. Leo den 13. overtok roret for Sankt Peters skib, der Pius den 9. hadde sluppet det, og det ble snart tydelig at han, som sin forgjenger, aktet å holde stø ultramontan kurs. Og det i stort og smått. En kirkebyråkrat som stilte et kritisk spørsmål ved en bagatellmessig beslutning vedrørende en administrasjonssak, kunne godt bli avspist med et ego som Petrus fra Leos leber. Under Leo den 13. var det ingen tvil om hvem som var sjefen. Han insisterte på at de troende over hele verden måtte knytte nærere og sterkere bånd til Sankt Peters stol. Sannhetens og rettferdighetens trone. Dette skulle ifølge paven gi seg uttrykk i en hengiven mottagelse av og tilslutning til hans læreuttalelser. Leo den 13. fortsatte den indrekirkelige styrking av Peters embedde som Pius den 9. hadde lagt grunnlaget for. Men i motsetning til sin forgjenger, som presiderte over en eneste lang nedgangstid politisk sett for pavedømme, evnet Leo den 13. ved sin diplomatiske kløkt også å styrke pavens politiske prestisje. Riktig nok var kirkestaten en saga blott, og det betente forholdet mellom pavestolen og Italia vedvarte. Men utenfor Italia nød pave Leo den 13. en diplomatisk stilling som ikke var blitt hans forgjenger til del. Hans diplomatiske smidighet ble belønnet med mer enn en halvveis seier i den preussiske Kulturkampf. Bismarck reverserte på 1880-tallet de fleste av sine antikatolske lover, men unnlot å komme Leo til unnsetning i hans bestrebelser for å gjenvinne det politiske herredømmet over Rom. Også i Frankrike raste kampen mellom stat og kirke. Leos fredsele fremstøt falt stort sett på stengrunn. Selv ikke selverklærte ultramontanere var rede til å følge sin pave i hans anmodninger om at man måtte søke fredelig sameksistens med republikken. På 1880-tallet var minnene fra 1789 og revolusjonen fortsatt friske. Om 100 år er ikke allting glemt. Men om ikke Leos utsagn om demokratiets tillatelighet vant gehør blant de polariserte franskmenn, så var ikke disse nye tonene spilt møye. De danner klangbunnen for noe av det viktigste arvegodset fra hans pontifikat, nemlig den katolske kirkes sosiallære. Leo den 13.s encyklika Rerum Novarum, om de nye ting, fra 1891, regnes som grunnstenen for kirkens sosiallære. Her behandler paven tidens sosiale spørsmål balansert og overveiet. Han taler både om arbeideres rettigheter, men også om privat eiendomsrett. Her er noe for enhver smak, og det er vel også encyklikans svakhet. Det som imidlertid er oppsiktsvekkende, er at tidens sosiale spørsmål drøftes av paven. Leo likte nok å te seg som en eksaltert monark, men beskjeftiget seg altså med vanlige folks problemer. Et annet fremadskuende aspekt ved Leos pontifikat er fornyelsen av teologien. Den romerske nyskolastikk ble av mange ansett for å ha beveget seg noe ut på viddene. Og som medisin ordinerte Leo en kur som kan oppsummeres i parolen «Tilbake til Sankt Thomas selv». Thomismens fornyelse hadde positive ringvirkninger i flere teologiske disipliner. Mange teologer følte nok at de nå hadde fått et noe videre armslag enn Pius IX hadde innrømmet dem. Leo den 13. fant seg et ry som en stor lærepave. Ingen pave, hverken før eller siden, er kommet i nærheten av hans rekordmange 86 encyklikar. Leo den 13. interesserte seg nok for en del moderne spørsmål og var til tider mild i formen. Hans tone var mykere enn det man var vant til fra forgjengeren Pius den 9. og skulle måtte vende seg til igjen under efterfølgeren Pius den 10. Innholdet i hans lære var imidlertid fast nok, og hans tålmodighet med indrekirkelig dissens var svært begrenset. Han var seg viktigheten av sitt læreembedde bevisst, skjøttet det samvittighetsfullt, og visste hvorfor han var blitt gitt det, for å styrke sine brødre i troen. Laudetur Jesus Christus. Lux illum.